janë shfaqur tashmën të gjitha televizionet e botës, e janë publikuar nga gazetat e interneti fotografitë e takimit të Ingrid Betancourt me papën Benediktin e 16 në Castel Gandolfo të dielën e kaluar. Edhe më tepër kanë bërë përshtypje fjalët e ish senatorës franco-kolumbiane pas 6 vjetësh nduar te guerrillasve kolumbian. Kujtojmë se ajo u lirua nga ky burgim me dy korrik. Të dëgjojmë se si e përjetoi ajo takimin me atin e shenjt në intervistën që Ingrid Betancourt dha për Radio Vatikanin.
La entrevista con el Papa fue un sueño hecho realidad. Tenía
Takimi me papën ishte një ëndër që u bë realitet. Mezi prita ta përqafoje t'i them se sa rëndësi ka pasur për mua fakti që ai ka folur për të sekuestruarit në Kolumbi. E ka shqiptuar emrin tim, ndërsa isha e burgosur në mes të xhunglës, mbi një shtratë rrjete lidhur ndërmjet dy pembe, në një rrjet tjetër kundër mushkonjave. Dëgjova zërin e tij në një moment vetmie e dëshpërimit të pafund. Dhe vetdia se ai e dinte se unë ekzistoja, ishte për mua diçka që më bëri ta ndjej veten akoma njeri. Ti thoja vetes, ja, nuk jam një pako, nuk jam mall, ekzistoj. Ishte diçka shumë e bukur. Por dua të flas për shokët e burgut. Disa prej tyre po dëgjojnë këtë program në radio. Në xhungël dëgjoja Radion Katolike Botërore në Val të Shkurtra. Mund ta dëgjoja gjithë ditën. E kishte disa programe që më pëlqente t'i ndiqja. Do të kisha shumë dëshirë që shokët e mi të burgut ta dinë sa shumë i dua të gjithë, sa i mendoj. Të jenë sigurt se do të vazhdojmë të punojmë për ta, t'i themi botës se e gjithë kjo duhet të përfundoj, t'i kërkojmë farkut që t'i liroj, do të doja t'i thras me emër, i kam në zemër. E dua që të bëhen të fortë, të vazhdojnë të kenë guxim, e të kërkojnë në fjalën e Zotit përgjigjen për shumë pyetje, e ta dinë që Zoti bën gjithnjë atë që duhet, ka gjithnjë arsye. E se për disa arsye që ata e unë nuk i dim, ajo që po përjetojnë tani do t'jap frytet e veta, t'jenë sigurt se mëshira e Zotit do të mbërri.
Sa e rëndësishme ka qenë feja në historinë tuaj kaq të vujtur?
Sin la fe, no hay esperanza, y sin esperanza, no hay fuerza.
Pa fe nuk ke shpresë, e pa shpresë nuk ke forcë, nuk ke forcë për të vazhduar luftën. Feja është gjithçka, është ajo që i jep kuptim jetës. Për mua, feja në Krishtin është të dish se ai na ka treguar ekzistencën e një rruge, e se thjesht duhet ta ndjekim. Të besosh se me bujarinë e tij, me hirin e tij na ka mbrojtur, e se fal tij mund të arrim tek hyj. Kjo është feja ku jam kapur gjithmonë për të vazhduar të jetoj.
Një eksperiencë shpirtërore shumë e fortë pra kjo e juaja, një eksperiencë që ja besuat papës.
Kënd estaba hoy con el Papa, hablamos de la Virgen. Le dije,
me papën folëm për Virgjën e bekuar. Për shumë prej atyre që ndjekin Jezusin, nuk ka vend për Virgjërën. Unë e zbulova duke lexuar Biblën dhe kuptova se kush ka qenë. E kur mendoja për Virgjërën, mendoja për Virgjërën e Guadalupes. Gjithnjë ndjeja se e kisha pranë, e di se më qëndron pranë edhe tani. E na ndihmon, e do të ndihmoj të gjithë ata që janë akoma të burgosur në Kolumbi. Ajo do t'i liroj, do t'a shihni. Do ta bëj këtë mrekulli.
Ta shohësh jetën të ndërpritet, të humbësh të dashurit, të bësh objekt dhune e pastaj të rifillosh gjithçka. Cili është mësimi që keni nxjerr nga e gjithë kjo?
Quando uno ha perdido todo, la vida vale la pena vivirla.
Kur ke humbur gjithçka, ja vlen ta jetosh jetën për të gjetur thesaret që Zoti u ka dhënë të gjithë njerëzve, për të komunikuar me të, për të gjetur në të forcën për të shkuar përpara. Shpresa që vjen nga feja është ajo që na jep forcë e na bën të komunikojmë me Zotin.